lai veicinātu ukraiņu bērnu integrāciju, kā arī rastu iespējas socializēties, šogad tiek rīkotas dažādas vasaras nometnes ukraiņu bērniem. Piemēram, Ziedot LV kopā ar akcijas sabiedrību Latvenergo rīko nometnes Cēsīs, Jelgavā, Rēzeknē un Rīgā, un tajās varēs uzņemt 167 bērnus. Piemēram, Rīgā, Zemgalē un Latgalē ukraiņi varēs mācīties latviešu valodu, vēsturi, tradīcijas, mākslu un kultūru. Vienlaikus galvaspilsētā rīkos arī nometni, kurā koncentrēsies uz spēlēm, rotaļām un izklaidēm, arī vienlaikus mācot bērnus par Latviju. Ārpus šī projekta nometnes ukraiņu bērniem rīko arī citi, kā Ģirds Slaviņš, kurš izveidojas labdarības biedrību un kopā ar ukrainietēm ikdienu ļaudīm pasniedz ukraiņu boršu un citus nacionālos ēdienus.
Mamām lai atpūstos no bērniem, gan bērniem lai atpūstos no mamām, gan bērniem lai viņi socializētos un lai mamām būtu spētot kaut kādas vismaz sajūtas, ka tie bērni nesēž tikai telefonos vai datoros vai vienkārši televizoros. Nu jā, tad nolēmām noorganizēt nelielu vasaras nometni saviem boršu bērniem, nu un tad arī tās papildus vietas, ka mēs izsludinājām un varēja pieteikties arī citu ukraiņu bērni. Nu, tur nav daudz.
Nometne notiks pie Vaidavas ezera no nākamās nedēļas. Slaviņš skaidro, ka nometnes rīkošanā ieguldīts milzīgs darbs, jo šī procedūra ir gana birokrātiska un prasījusi liels ieguldījums. Tomēr rīkotāji cer, ka tā dos iespēju bērniem socializēties un izklaidēties. Savukārt Latvijas bērnu fonda organizētā nometnē piedalās arī ukraiņu bērni, kuri mēroja ceļu no Ukrainas uz Latviju speciāli, lai tajā piedalītos. Turpina nometnes vadītāja Lidija Ceriņa.
Ko viņi parādīs mums, kas notiek Ukrainā, izdziedās ukraiņu dziesmas. Viņi pastāstīs par savām pilsētām, no kurienes viņi nāk. Preiļu pilsēta ir nežinu sadarbības pilsēta. Viņi ir sadraudzības pilsēta. Viņi sen daudzies. Mēs arī palīdzību, kad bija Ukrainā, mēs uz nežinu tieši sūtījām palīdzības kravas.
No Ņižinas pilsētas Ukrainā bērni uz Latviju brauc ar autobusu, un šeit pavada laiku kopā ar tiem ukraiņiem, kas ieradušies Jēkabpils novadā kopš kara sākuma. Rīkotāji skaidro, ka šādas nometnes ir svarīgas ne tikai, lai kvalitatīvi pavadītu vasaru, bet arī dotu šiem bērniem brīdi atelpai no kara dzimtenē. Paula Devica, Latvijas radio.